بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، حرمت لي أهل الإسلام برادرلر عزيز أتخنلر أكلر أكلر محترمة أنخنلر أفاسمللر، Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Yaratgan Parvardigorimizga behad hamdu sanolar bo'lsin va Hazrat Rasul Akram sallallohu alayhiga siz bilan biz ummatlardan salomlar va duolar. Alloh huzuriga behad shukrlar bo'lsinkin, bugun siz bilan biz ulug' bir ayyomda yuzma-yuz bo'lib o'tirishga muyassar bo'ldik. O ham bo'lsa anchadan beri orzu qilib kutayotgan butun dunyodagi mu'min musulmonlar uchun eng bir muqaddas kun sanalgan Ramazon sharif oylarini o'tkazib, mana aidlarga, bayramlarga ham musharraf bo'ldik. Bugun siz Alloh taoloning kalimasi haq ekanligini ko'rsatmoq uchun yer yuzida islom dini barqaror davom etayotganini namoyish etmoq uchun, Allohni huzuriga hamdu sanolar va shukrlar aytmoq uchun bu Allohning uyi bo'lmish Baytullohga yig'ilib o'tirar ekanmiz. Mana bunday ulug' bir ne'mat bilan bir-birlarimizni muborakbod etamiz. Hammalaringizni Alloh taoloning mana shunday bir ulug' ayyomi bilan, hammamiz uchun bir muqaddas sanalgan ulug' kunlar bilan, bu muborak Ramazon sharif bayramlari bilan chin qalbdan muborakbod etamiz. Alloh taolo butun dunyodagi mu'min musulmonlarga ana shu dunyo musulmonlarining bir zarrasi bo'lgan siz bilan bizga mana bu kunlarni barakotlarini Alloh o'zi bardavom etsin. Mana shunday kunlarda Alloh tomonidan yog'iladigan nurlar, barakotlar, fayzu futuhlarni shu yerga qadam bosib kelgan har bir mu'min musulmonlarning xonadonlariga Alloh o'zi to'lg'asin. Mana shunday ulug' kunlarni, bunday ulug' ayyomlarni ko'p yillar nishonlab borishimizni yaratgan Parvardigorning o'zidan so'raymiz. Shu bilan bir qatorda bu ulug' kunlarni hurmatini, qadrini bilib joyiga qo'yib, bundan keyingi yillarda keladigan bayramlarimizni kama haqquhu o'zining shonu shavkatiga, qadru qimmatiga loyiq darajada nishonlashni ham Alloh hammamizga muvaffaq aylagan bo'lsin. Alloh taoloning huzuriga shukrlar aytamiz. Hamd va sanolar aytishga biz bir umrbod qarzdormiz. Siz bilan bizlar aslida Alloh taolo huzurida juda ham bir yaxshi odamlar bo'lmasak ham, kerakli yetarli darajada gunohlar va ma'siyatlarga cho'mib qolgan bo'lsak hamki, ulug' Parvardigor siz bilan bizga rahmu shafqatini nozil qilib turibdi. Agar bizni yer yuzidagi insonlarni qilayotgan amallariga yarasha muomala bo'lganda edi dunyoda, hech bir tirik jon qolmas edi. Ammo yana ham Alloh taoloning marhamati, mag'firati, mehru shafqati keng ekanki, odamlarni gunohlarini kechirib turar ekan. Odamlardan bo'ladigan istig'forlar, ularning ichlaridagi mu'min musulmonlar, xudojo'y kishilar, iymonli odamlarning duolari barakoti bilan, ana shularning kechalari qilayotgan ibodatlari sharofati bilan Alloh taolo yer yuzida hayotni saqlab turadi ekan va ana shunday yaxshi insonlarni hurmatidan siz bilan bizga bu ne'matlarni yog'dirib turadi ekan. Allohga hamdlar bo'lsin, Allohga olqishlar, maqtovlar bo'lsinki, bizga Alloh o'zi irodasi bilan kengliklar, ozgina bo'lsa-da imkoniyatlarni yaratilishni Alloh o'zi nasib etib turibdi. Bundan buyoqda ham mana shunday yo'llarimiz tobora kengayib boraverishini, biz islomning mevalaridan, iymon e'tiqodning halovatlaridan mana shu dunyoda bir to'yib to'yib bahramand bo'lishimizni yaratgan Alloh hammamizga inshaalloh nasib etajak. Birodar azizlar, dunyomiz oxirgi nafasini olayotibdi desak adashmaymiz. Biz oxirgi zamon ummatlarimiz, bizdan keyin boshqa ummatlar kelmaydilar, boshqa kitob ham, boshqa din ham bo'lmasligi hammamizga ayon. Hamma narsaning ham oxiri bor bo'lgani kabi, bu dunyoning ham oxiri yaqinlashib qolyapti desak, hech qanday vahimasi yo'q, hech qanday yolg'oni yo'q. Bu hadislarda marhamat qilingan, balki Allohning muqaddas ulug' kitobimiz bo'lgan Allohning kalomida ham bu ma'nolar o'z aksini topgan. Dunyo bir kun tugaydi. Bu yerdagi insonlar qilgan ishlari yuzasidan Yaratganning huzuriga borib hisob kitob beradigan kunlari qiyomat kuni aniq muqarrar. Tobora ana shu kun yaqinlashib kelyapti. Ammo ana shu kunga yetgunga qadar Allohdan umidimiz borki, bu islom dinimiz hali bir gurkirab yashnab, butun dunyo iymoni islom gullariga, iymoni islom nurlariga chulg'anib, butun dunyo nurga to'lishi hali oldimizda kutilib turgan ulug' voqealardan. Inshaalloh ana shunday tomonga, ana shunday bir nurli cho'qqiga qarab harakat qilyapmiz. Bu ulug' harakatdan chetda qolmasdan o'zimiz uchun, oxiratimiz uchun kerak bo'ladigan nasibalarni bugundan boshlab hammamiz o'zimizcha olib olishga harakat qilishimiz kerak bo'ladi. Hattoki butunlay dindan, iymondan uzoqda bo'lgan, islomga aloqasi bo'lmagan odamlarning ham oldindan qilayotgan taxminlariga qaraganda 2000-yilni boshlariga kelganda, aniqrog'i 2020-yillarga borganda butun dunyoni aholisining 4% islom diniga o'tadi degan bashoratlarni ularning o'zlari qilib turibdilar. Mana birodarlar, Alloh taoloning va'dasi haq ekanligi, Rasulullohning va'dalarini haq ekanligini biz ko'ryapmiz. Siz bilan biz boshqa odamlarga qaraganda, ota-bobolarimizga ham qaraganda balki Allohning marhamatlariga ko'proq sazovor bo'ladiganga o'xshaymiz. Aslida biz ota-bobolarimizdan ko'ra yaxshi odamlar emasmiz. Bizning amallarimiz ularnikidan ko'ra yaxshi bo'lgan yo'q. Ularni qilib ketgan ishlarini biz 100dan birini ham eplay olmayotibmiz. Ularni bizga qoldirib ketgan ulug' meroslarini avaylab asray ham olmadik. Bizlarga qoldirib ketgan ajoyib bir duru jamohirlarga to'la bo'lgan oltin kumushlar bilan ham to'plab topib o'lchab bo'lmaydigan ulug' kitoblarni, meroslarimizni ham biz saqlay olmadik. Alloh kimlarning qo'lida qolib ketdi. Hatto ular qurib bergan bizga masjid va madrasalarda mana hozirgi kunda panoh topib o'tiribmiz. O'sha besavod deb tahqirlanadigan, o'sha ilmsiz odamlar deb, dindor odamlar deb uzoq vaqtlar masxara qilib tahqirlab kelingan ota-bobolarimiz qurib ketgan masjidlarda bugun biz panoh topib o'tiribmiz. Buning ustiga ularni qurib bergan masjidlarni hammasini eplab saqlay ham olganimiz yo'q. Ko'plari yer yuzida nomi nishonsiz yo'qolib ketdi. Demoqchimanki, mana shunday odamlarni farzandlarimiz-ku, ammo ularga yarasha farzand bo'la olmasak-da, Alloh taoloning marhamati siz bilan bizga cheksiz ekan. Allohning marhamati bo'lib siz bilan bizni Alloh mana bunday bir oshkoralikka chiqib borayotgan, islom va iymon nurlari tobora ko'payib borayotgan bir davrda yashatib qo'ygan, yurg'izib qo'ygan zot bu Alloh taolo bo'ladi. Bo'lmasa tarixda o'tgan bobolarimizning boshlariga og'ir kulfatlar tushgan o'sha ayanchli davrlarda yashamoqni ular ixtiyor qilgan emaslar. Alloh ularni ana shu davrda dunyoga kelgazdi. Siz bilan bizni esa bugungi kunda dunyoda hayot kechirishimizni Allohning o'zi iroda qilgan ekan biz kelib turibmiz. Bizning ixtiyorimizda hech narsa yo'q. Biz o'z ixtiyorimiz bilan kelganimiz yo'q bu dunyoga. Allohning irodasi bilan, Alloh taoloning hikmati qazosi bilan yashab turibmiz. Ana shuning uchun ham Allohning chizgan chizig'idan yurmog'imiz juda zarur bo'ladi. Alloh qo'ygan qonundan, Alloh qonun qilib bergan Qur'ondan agar chekinadigan bo'lsak, buning qadriga yetmaydigan bo'lsak, Alloh taoloning azobi, Allohning jazosi juda ham bir qattiq bo'ladi. Alloh asrasin. Allohning marhamatlari mana ko'zimizga ko'rinib, hali aytganimizdek, tobora islom ishlari, musulmonlarning ishlari olg'a qarab borayotgan bir paytida bu harakatdan chetda qolganlar, bu ulug' bir muqaddas ishga hissasini qo'shishga yaramagan odamlarni Alloh kechirmasa kerak. Alloh hammamizga insof bersin. Mana shunday kunlarda kelib, yilda 2 marta bo'lsa-da ba'zi bir birodarlarimiz keladigan bu masjidlarga endi bundan buyoqda har hafta, balki har kuni qadam bosib kelib turadigan muqaddas bir joyimiz, ikkinchi uyimiz, balki uyimizdan ham ko'ra bir afzalroq, a'loroq joyimiz bo'lib qolishini Allohning o'zidan so'raymiz. Birodarlar, ustimizda o'tgan oy muborak Ramazon oylarini, ro'zalarini qo'limizdan kelgancha ado qilib, bu oyda ko'rsatilgan ibodatlarni Alloh buyurgancha ado etishga harakat qildik. Alloh mana shunday ibodatlarni bajarganlarini dargohida qabul aylasin, ibodatlarini, xonadonlarini nuru barakotlarga Alloh o'zi to'lg'asin. Kimlar bu oydan mana shu bir qisqagina muddatdan ko'p foydalarni olib olganlari, oxirat uchun endi topib balkim o'tgan kunlarda bo'ladigan ulug' bir mukofotlarni, ulug' bir mevalarni, samaralarni yig'ishtirib olganlari, qaytib topib bo'lmaydigan bir fursatlarni g'animat bilib, ancha muncha foydaga erishganlarimiz ham bor oramizda. Ammo bunday kunlarni qadriga yetmasdan, bunday ulug' g'animat fursatlardan foyda ola bilmasdan, o'zini eski jaholatida, eski bir zalolatida yurgan odamlar ham qanchadan qancha. Ammo siz bilan bizning xalqimizga odat bo'lgan bir sifatimiz borki, mana bunday kunlarni hammamiz barobar bayram qilamiz. Ibodat qilganlarimiz ham, qilmaganlarimiz ham, Allohning buyruqlarini bajarmaganlarimiz ham bunday kunlarda yig'ilib kelamiz. Shunisiga ham rahmat, qadamlarga Alloh hasanotlar yozsin. Ammo birodarlar, ishimizni bundan buyoqda jiddiylashtirishimiz, balki jadallashtirishimiz lozim bo'ladi. Faqatgina yilga 2 marotaba namozni o'qib qo'ygan bilan musulmonlik joyiga kelmasligini yaxshilab tushunib olishimiz kerak bo'ladi. Agar odamlar bir yilda 2 marotaba faqatgina hayit namozlarini o'zini o'qib yuraversalar, bir tasavvur qilaylik, nima bo'lardi? Bu masjidlarni yil 12 oy davomida eshigiga katta-katta qulfni osib qo'yib, hammamiz bozorma-bozor, magazinma-magazin, balki pul topish uchun yurib aylanib, o'zimizni tirikchiligimizda avvola bo'lib yuraverishimiz kerak edi. Ammo undoq yo'llar bilan bu shariat islom rivojlanmasligi, bu din oyoq osti bo'lib qo'limizdan ketib qolishligi aniq. Shuning uchun ham masjidlar bizning ikkinchi uyimiz bo'lib, doimiy ravishda ibodat xonamiz bo'lib qolish kerak. Shuning uchun ham biz avvalo o'zimiz ibodatlarni hammasini o'z o'rnida ado etishga odatlanishimiz kerak bo'ladi. Bu oyda, o'tgan Ramazon oyida ko'pchilik ro'za tutmasalarda, lekin ba'zi bir birodarlar har qalay qonlarida musulmonlikni asari bo'lganligi uchunmi, ba'zi odamlar o'zlarini yaramas ishlaridan, gunoh ishlaridan to'xtalib tiyilib turganlarini ham sezamiz. Ba'zi iflos ichimliklarni ichishga mubtalo bo'lgan kishilar ham, hammalari bo'lmasalarda, ba'zi birlari bu oyda kelinglar endi mana shu ulug' oyni hurmatini qilaylik, shu oyda ichmasdan turaylik degan bir kichkinagina yaxshi niyati bilan to'xtab turgan odamlarni ham bilamiz. Ammo bu oy chiqar chiqmasdan mana endi qutulib oldik deb yana o'sha eski yo'llarga davom etaversalar, aroqlarni ichishda yoki sigaretlarni, nosvoylarni, mana shunga o'xshash harom narsalarni chekishda, iste'mol qilishda davom etaveradigan bo'lsalar, bular uchun Ramazon oyining hech qanday foydasi bo'lmagan hisoblanadi. Oldinda qilingan yaxshi amallarni ham ana shunday bir nojo'ya ishlar bilan yuvib yuborgan bo'ladilar. Payg'ambar alayhissalom hadisi shariflarida من يضمنني ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة deb sizlarning ishlaringizdan qaysi birlaringiz ikki labi va ikki oyog'i o'rtasidagi narsani agar saqlashga kafolat bersa men uni jannatga olib kirib qo'yishga kafil bo'laman deb va'da qilgan edilar. Mana bu Ramazon ro'zalari siz bilan bizni mana shu ikkita nafsimizni jilovlashga, tiyishga o'rgatadigan qulay bir vosita. Bu vositadan foydalanganlar ko'p manfaat topishlari aniq. Biz bu haqdagi so'zlarini ma'ruzalarimizda, Ramazon sharif oylari ishlagan juma ma'ruzalarimizda ko'plab aytib o'tganmiz. Buning ustiga musulmonlar, mu'min odamlar uchun Alloh taolo farz etgan ekan degan so'zning o'zi kifoya. Ammo har holda atrofda hali tushunmasdan yurgan odamlar ko'p ekanliklarini e'tiborga olib biz islomdan butunlay benasib bo'lgan odamlardan birlari g'arb yozuvchilaridan birlari Paul Breck degan odamni bir kitobini sizlarga eslatib o'tmoqchimiz. Bu odam shu da Galadaniya degan bir kitobni boshidan oxirgacha ana shu ochlik bilan roza bilan davolashga bag'ishlagan. O'zi 95 yoshida dunyodan ketgan. Ammo kasal bo'lib qolib ketgan emas, balki favqulodda bir avariyaga uchrab ketgan. 95 yoshiga borgunga qadar hech charchoq nimaligini bilmasdan xuddi yosh yigitlarga o'xshab mehnat bilan kun kechirgan shunday bir sog'lom va quvvat bo'lib o'tgan odam. Uni ko'rganlar hech qariya keksa deb yoshini ham 95 demas ekanlar. Mana shu odamdan so'ralgan mahalda bu asosiy javobi insonni shu roza, bizning tilimizda roza bilan, ular o'zlaricha ochlik bilan tarbiya qilish nihoyat darajada zarur ekanligini ta'kidlagan. Ta mana shu uslubni qo'llanilmaguncha insoniyatni hozirgi kunda botib qolgan kasallik botqog'idan, nafsu balo botqog'idan qutultirish aslo mumkin emasligini u odam ham ta'kidlagan. Asosiy e'tibori insonni shunday bir tashqi ko'rinishi, uning jismoniy tuzilishi, sog'lik salomatligiga qaratilgan, insonni salomatligini saqlash uchun ishonchli bir kafolat beradigan narsa mana shu ochlik ekanligini, ko'p kasalliklar doktorlarning davolari, tabletka dorilari kor qilmasdan tuzalmagan kasalliklarni bu odam o'zini uslubi bilan, ochlik bilan davolaganligini kitobida qayd etadi. Buning ustiga uning axloqiy tomonlarini ham eslaydigan bo'lsak, hech bir so'z bilan ta'rif qilib bo'lmaydigan darajadagi bir yutuqlarga erishishi aniq. Haqiqatan payg'ambar alayhissalom ro'zaga Allohni buyrug'ini siz bilan bizga yetkazgan paytlarida ikkita lab o'rtasidagi va ikki oyoq o'rtasidagi narsa deb zikr qilganlarida siz bilan bizning albatta mana shu nafsimizni, axloqiy jihatlarimizni isloh qilish ko'zda tutilganligini eslatganlar. Hozirgi kunda ham insonlarni yo'ldan urayotgan, odamlarni boshiga kulfatlar, baxtsizliklar keltirayotgan narsa mana shu ikkita payg'ambar alayhissalom aytib o'tgan joydan boshlanadi. Shu ikkita narsani jilovi siz bilan bizni odamlarni qo'llardan ketib qolgan. Hali Paul Breck degan shu yozuvchi ham aytadiki, inson ochlik bilan o'zini o'zi tarbiya qilsa, uni aqliy qobiliyati o'sadi, fikrlash qobiliyati rivojlanadi va oxir oqibatda inson o'zining jasadi ustidan va o'zini nafsi ustidan g'olib bo'lib aql hokim bo'ladi. Unda uning aqli uni nafsiga, jasadiga hukm o'tkazadigan bo'ladi deydi. Ammo uning aslida esa hozirgi kunda odamlarning jasadlari, odamlarning nafslari ularni aqllari ustidan hukmron bo'lib qolgan deydi. Hozirgi kundagi odamlarning aqli o'zlarining foydalariga, haqiqiy foydalariga yetmaydigan bo'lib qolganligini bu odam ham ta'kidlagan. Birodarlar, haqiqatan ham siz bilan bizning aqlimiz, umuman hozirgi dunyo insonlarni aqli juda yetarli darajada, lozim darajada insonning o'zini foydasiga, tom ma'nodagi, tub ma'nodagi foydasiga ishlamaydigan darajada bo'lib qolganligini ana shu islomdan tashqarida bo'lgan yozuvchi ham e'tirof etadi. Insonlarning aqli ularga nafslariga qul bo'lib qolgan, nafslarini buyruqlarini bajaradi. Tanalarini, jasadlarini faqatgina maishatini, rohatini amalga oshirmoqdan boshqa narsaga xizmat qilmayotganligini ta'kidlaydi. Haqiqatan ham shunday. Buning achirandi bir tomoni shuki, siz bilan biz musulmonlarning ichlarida musulmonlik da'vosini qilib yurgan odamlarning ham ichlarida aqllari nafslariga qul bo'lib qolganlari ancha-muncha topiladi. Alloh taolo siz bilan bizga mana shu narsadan qutulmoq yo'lini ko'rsatib, osonlikcha shu ibodatni farz qilgan ekan, buni qo'limizdan kelgancha ado qilishga harakat qilish hammamizning vazifamiz. Endi agar biz bu oylarni beparvolik bilan o'tkazgan bo'lsak, hozirdan boshlab yaxshi umidlarni qilib turaylik. Alloh bizni eson-omon yanagi Ramazonlarga yetkazsa, endi astag'fir bu ibodatni biron bir kunlarni ham qoldirmasdan ado etishga qas qilib belni mahkam bog'lab, yaxshi niyatni qilib turish kerak birodarlar. Chunki Alloh taolo siz bilan bizning niyatimizga qarab, qalbimizda bo'layotgan, kechayotgan jarayonlar, fikrimizdan, xayolimizdan o'tayotgan fikrlarga qarab turib muomala qiladi. Bizning bahoyimizni ana shu dilimizdagi niyatimizga qarab Alloh beradi. Alloh taolodan so'raylik, hammamizni dilimizni Xudo o'zi poklasin, qalbimizdagi yomon niyatlarimizni, bir-birimizga bo'lgan g'illu g'ashlarimiz, kinayu kuduratlarimiz, hasadlarimizni Alloh taolodan so'raylik, Parvardigor o'zi yordam bersin, qalbimizdan o'zi chiqarib yuborsin. Endi hayit namozini o'qib bo'lganimizdan keyin birodarlar, siz bilan bizda odat bo'lgan narsalar xususida ham to'xtab o'tishimiz kerak. Ko'plarimiz bu yerdan chiqqandan keyin, bu ibodatni ado qilgandan keyin to'ppa-to'g'ri uyimizga, xonadonlarimizga, ota-onalarimizning huzurlariga, bola chaqalarimiz bilan birgalikda borishimiz kerak aslida. Ammo ko'plarimiz yil 12 oy davomida qadam bosmaydigan qabristonlarga faqatgina mana shu hayit kunlarida boradigan odat chiqarib olganmiz. Aslida bu hayit bayram kunlari tiriklarni bayrami. Musulmonlarni hayotda yurganlar bayram qilib, Allohni dinini ulug'lab, musulmonlikni ulug'lashlari uchun Xudo xursandchilik qilish uchun shodlik, shodiyonalik bilan dinni ulug'lash uchun joriy qilgan bu bayramni biz qabristonlarda o'tkazadigan odat chiqarib olganmiz. Yana shu bilan bir qatorda bu namozni o'qib bo'lgandan keyin biz xonadon-xonadon yurib, qayerda marhum chiqqan, qayerda musibatxona bor, qayerda motamxona bor deb biz Fotiha izlab yuramiz. Mana bu ham siz bilan bizning ulug' bayramimizni qadrini tushirib qo'yganligimizni ko'rsatadigan bir narsa. Aslida hali aytganimizdek, bu motam xona kezadigan, qabriston aylanadigangina bayram emas birodarlar. Siz bilan biz tiriklar, musulmonlar, islomda yurgan odamlarni xursandchilik qilib, shodiyonani qilib o'tkazadigan bayramimiz. Shuning uchun ham mana shu yerda yig'ilib o'tirgan birodarlarimizning ishlarida musibat tushganlari bor. Yoki bo'lmasam xonadonlarida, qarindosh urug'larida shunday bir marhumlar chiqqan joylari bordirlar. Avvalo ana shularni ham ruhlarini, marhumlarning ruhlarini Alloh shod qilsin. Bunday ulug' kunlarni barakoti bilan ularni ham yotgan joylariga Alloh o'zining rahmatu mag'firatlarini yog'dirsin. Mana shunday duolarni shu yerdan turib qilsak kifoya etadi. Allohdan ularni haqqiga biz faqat bugun emas, faqat bugungina aylanib emas, balki har kuni so'rashimiz kerak. Har kungi ibodatlarni qiladigan odamlar bu borada yutqazmaydilar. Ular namoz o'qisalar, Xudoni aytganini bajarsalar, namozlarining oxirida har kuni ana shu marhumlarni haqqiga takror-takror duo qiladilar. Ular bu borada oldingi safdalar, ammo namoz o'qimaydiganlarimiz, ibodat qilmaydiganlarimiz esa faqat hayit kunlari eslaydigan bo'lib qolganmiz. Undoq emas birodarlar. Shuning uchun ham bu yerdan chiqqandan keyin ba'zi birlarimiz, agar xonadonimizda shunday bir musibat zadalik bo'lgan bo'lsa, bizning yana odatimiz shuki, ko'cha eshiklarini ostiga qator-qator 10 talab stullarni qo'yib qo'yamiz. u yerga hatto dasturxonlarni yozib qo'yamiz, o'zimiz esa boshimizga do'ppilarni kiyib, bellarimizga belbog'lar bog'lab, choponlar kiyib, qo'lni qovushtirib ko'chada qator saf tortib turamiz. Go'yoki ko'chadan o'tayotgan odamlar yana bilmasdan adashib o'tib ketib qolmasinlar, bizning uyimizga kirmasdan ketmasinlar deb ko'chadan o'tayotganlarni tutib oladigan odamga o'xshab, xuddi ko'chadan ketayotganlarga qopqon qo'yganga o'xshab o'tiramiz. Haqiqatan ham ko'chadan o'tib ketayotgan odam siz bilan bizni chopon kiyib, belimizni bog'lab, o'zimizni shunday bir ojiz, o'zimizni shunaqangi bir kuchsiz, shunday zaif qilib turganga o'xshagan bo'lamiz. Birovlarni bizga nisbatan rahmini ketirgan bo'lamiz. O'zimiz kimlarningdir rahmatiga, kimlarningdir shafqatiga, kimlarningdir rahm qilishiga muhtoj bo'lib qolgan ojiz odamlar, shunday bir zaif odamlar qilib ko'rsatamiz. Biz rahmu shafqatni, yordamni, muruvvatni Allohdan kutishimiz kerakligini esimizdan chiqarib qo'yamiz. Ko'chadan kelayotgan odamlar siz bilan bizga rahmu shafqat, Allohning mag'firatini, marhamatini ulashib keta olmaydilar. Mag'firat egasi, shafqat egasi, savoblarni egasi bo'lgan Allohning o'zidan kutadigan bo'lsak agar savoblarini. O'liklarimizga Allohning o'zining rahmi kelsin, odamlarni emas. Allohning o'zining rahmati yog'ilsin, odamlarni emas deydigan bo'lsak, biz ostonalarga stol ustullarini qo'yib qo'yishimizga nima hojat? Allohning rahmatidan umid qilmagan odamlar bo'lsa, ehtimol qo'yib qo'yardilar. Xudoning rahmati yetadi, Allohning rahmi kelsin bizga degan odamlar, birodarlar bo'ladigan bo'lsalar, iltimos ko'cha eshiklariga bunday narsalarni olib chiqib qo'ymasligimiz kerak bo'ladi. Aslini olganda yana bir tomondan qaraganda o'sha uylarda mehmon kutayotgan odamlar ham juda odamlarga ishtiyoqmand bo'lib kim kelarkin deb odamlarni hisob kitob qilib ro'yxat qilib o'tirmaydilar. Ular ham qiynalib ketadilar. 3 kungacha ishdan qolib, o'zlarini zarur yumushlarini yig'ishtirib qo'yib, o'sha yerda odam poylab mehmon kutib o'tiradilar. Qarang, boradigan odamlar bo'lsa, ulardan xiyolat qilgandan boradi. Boradigan odamlar ham bekorchi odamlar emas. Ularni ham o'ziga yarasha tirikchiligi bor, ishlari bor. Zarur ishlarini yig'ishtirib, qo'llariga spiska ro'yxat qilib oladilar, esimizdan chiqib qolmasin deb. Qaysi qayerda Toshkentning qaysi burchagida qayerda bir qarindoshimiz yo tanishimiznikiga fotiha o'qish lozim deb hammasini qo'llariga ro'yxat qilib oladilarki, o'shalar bormasak xafa bo'lib qoladi deb majbur bo'lganlaridan o'zlarini majbur qilib boradilar. Ha, o'tirganlar bo'lsa, ular ham majbur bo'lgandan o'tiribdi. Qarangki, bir-birimizdan qo'lashmachoq o'ylagandik, bir-birimizdan bekinmachoq o'ynagandik, bir-birimizdan shunday bir xavotir qilgandik bo'lib qoldik. Aslida na boruvchilarga, na kutuvchilarga hech bir foydasi bo'lmaydigan bir amal. Boradigan odamlar bo'lsalar bemalol, ular bormasa bo'lmaydi degan nuqtai nazar bilan, bormasa bo'lmaydi degan fikr bilan boradigan bo'lsalar savob bo'lmaydi. Chunki Xudo boringlar deganmiz. Ataylab hayit kunida sizlar eshikma-eshik yurib, fotihaxonlik qidirib yuringlar degan qoida hech qayerda yo'q bo'lganligi uchun bormasa bo'lmaydi deb borganlarga savob bo'lmaydi. Quruqqa borib chopib keladilar. Shuning uchun agar yo'lingiz tushib qolgan bo'lsa, ixtiyoriy suratda bir kirib o'tmoqni agar niyat qilgan bo'lsangiz, u boshqa gap. Lekin ataylab shu kunlarda bormasak bo'lmaydi degan fikr bilan borib bo'lmaydi. Yoki qabristonga boramiz, qabristonga borilgan paytlarda ham u yerlarda ayollarimiz borib sham yoqib qo'yadilar. Otashparastlar, majusiylardan qolgan odat, dinni buzadigan, islomga e'tiqodga xilof bo'lgan amallar. Yoki bo'lmasam juda suratlarni qarasangiz, ot hulkib ketadigan, juda bir sirtlarini silliq qilib olgan odamlar borishib, u yerda o'sha yerda o'tirganlarga qo'liga bir narsa berib, Qur'on o'qitadilar, ota bobolarga shunday qilib, ozgina bir sadaqa qilib, muruvvat qilib kelgan bo'ladilar. Go'yoki o'sha yerda yotganlarni o'sha 5 so'm 10 so'm pul sarflab Qur'on o'qitib, azobdan, do'zaxdan qutqarib kelgan bo'ladilar. O'zlarini qarzlarini ado qilgan bo'ladilar go'yoki. Agar shu ishlar foyda berganda biz indamas edik. Ammo ko'rib bilib turib indamasdan ketsak gunohkor bo'lamiz. Birodarlar, o'sha ishlar befoyda ishlar. Boradigan bo'lsanglar, o'zingizlar o'qinglar Qur'onni. Birovlarga o'qitib, pul berib o'qitiladigan narsa emas Qur'oni Karim. Hammamizning kitobimiz bo'lgandan keyin o'zimiz o'qishimiz kerak bo'ladi. Boriladigan bo'lsa, faqatgina hayit kunda yoki Arafa kunda emas,
tez-tez borib qabrlarni ziyorat qilib, u yerlarni obodonchiligi uchun biz harakat qilib turishimiz kerak bo'ladi. Faqatgina bu hayit kunlaridagina emas, birodarlar. Shuning uchun ham hozir bu yerdan chiqib borayotganimizda qo'limizdan kelgancha musulmon ekanligimizni endi asta-sekin esimizga olaylik. Musulmonchiligimizga amal qilaylik, birodarlar. Ko'plarimiz mana bu ibodatga, bu hayit namozini o'qiymiz deb kelinadigan bu ibodatga yuqorida aytganimizdek ikki marta kelamiz. Ana shu birodarlarni kelganlardan foydalanib ularga murojaatimiz, ularga xitobimiz shuki, birodarlar, masjidga faqatgina yilda ikki marta kelinmaydi. Bu ibodatxonaga har kuni kelish kerak. Har kuni bu yerda jamoat bo'lib turilishi kerak bo'ladi. Hech bo'lmasa agar uzoqda bo'lsanglar, bu mahallada yashamasanglar, haftasiga bir marotaba mana shu yerni yo'qlash kerak. Yo'qlaganda pul bilan emas, halvaytar bilan emas, shirgulish bilan emas, tugun oshi bilan emas, qatlama bilan emas. Buni yo'qlash deyilmaydi. Buni xorlash deyiladi aslida. Ibodat qilmasdan, dinga kirmasdan, namoz o'qimasdan, Qur'on o'qimasdan masjidga kelib xolis ibodat qilmasdan bu yerga halvaytarlarimizni-yu, chuchvaralarimizni-yu, tugun oshlarimizni olib kelib do'q etib qo'yib ketish bu masjidni yo'qlash emas. Masjidda o'tirganlar bular ovqatga muhtoj odamlar emas, halvaytar yalaymiz deb ishlayotgan odamlar emas. Allohning dini ustun bo'larmikan, musulmonlarimiz dinlarini tanirmikanlar deb shunday bir niyat qilib o'tirgan odamlar xizmat qilyaptilar bu yerda, birodarlar. Ularni taniylik, bir-birimizni tushunaylik. Bu yerga keladigan bo'lsanglar, halvaytar olib kelmanglar. Bu yerga o'zingizlar kelinglar, iymon olib kelinglar, e'tiqod olib kelinglar. Yaxshi amallarni, yaxshi niyatlarni ko'tarib kelinglar. Yoningizdagi jajji o'g'ilchalaringizni, qizchalaringizni, kelajagimizni umidi bo'lgan, kelajakdagi islomni ko'taradigan, siz bilan bizlar boshlagan, balkim oxirga yetkazamiz yoki yetkaza olmaymiz, balkim ko'p ishlar qo'limizdan kelmaydi, bizlar qo'limizdan kelmaydigan ishlarni ado qiladigan yosh farzandlarni olib kelinglar bu yerga. Masjidga shuning uchun kelish kerak. Yilda ikki marta faqatgina biz ham musulmon ekanmiz degan bir elas-elas haligi tushida bir narsani ko'rib qolib, esdan chiqarib chiqarmasdan zo'rg'a eslab olgan odamga o'xshab, biz ham musulmon edik, biz ham shu masjidga borishimiz kerak ekan degan bir narsada, degan bir noto'g'ri tushunchalar bilan emas, birodarlar. Balkim har kuni kelish, har jumada kelish kerak. Mayli, yilda ikki marta kelayotgan bo'lsanglar, unga ham rahmat. Butunlay ota-bobosini diniga tupurib qo'ygan, iymondan voz kechib yuborgan, iymonni dunyoning puchak pullariga sotib qo'ygan odamlar ko'chada qanchadan qancha topiladi. Hozir sizlar bu yerda ibodat qilib o'tiribsizlar, ammo bir odam ko'chaga chiqib qarasa, ko'chada bundan ko'ra ko'proq odam topiladi. O'shalar ham o'zbeklar, o'shalar ham o'lganda janoza o'qitadigan odamlar. Shularniga qaraganda mayli, hayit namoziga bo'lsa ham kelgani uchun rahmat. Alloh uni qadamiga hasanat yozsin, dilidagi yaxshi niyatlarga yetkazsin, ammo o'rta yo'lda, aro yo'lda qolib ketmasligi uchun ana shunday birodarlarni qo'llardan ushlab biz tuzukroq Allohning yo'liga, Allohning uyiga tortishimiz kerak bo'ladi. Shuning uchun faqatgina hayit namoziga kelib o'tirgan birodarlar bo'lsalar, avvalo ularga rahmat, undan keyin ularga aytadigan so'zimiz shuki, birodarlar, kelinglar, bu dinga hissamizni qo'shaylik. Bu din kecha o'tgan kuni alakimlardan topib olgan dinimiz emas. Bir necha o'n yillar davomida topib o'rganib olgan yo'llar emas. Bu yo'lni paydo bo'lganiga 1400 yil bo'lgan. Siz bilan bizning bobolarimizni yo'llar bu yo'lda boshlari ketgan, jonlari ketgan, qonlari oqqan bir muqaddas yo'lni tepasida turibmiz. Bu yo'lni qadri qimmati yilida ikki marta hayit namoz o'qish bilan bo'lmaydi, birodarlar. Balkim har kuni kelib shu yerda nima xizmat bor? Din uchun, iymon uchun nima ish qilishimiz kerak? Qani biz ham axir musulmonmiz. Biz ham ertaga o'lganimizda sho'tga olib kelib janoza o'qsadilar. Shuning uchun tiriklik paytimizda bizdan nima xizmat kerak bu din uchun? Degan so'zlarni aytib keladigan odamlar kerak. Bu yerda o'tirganlarga pul kerak emas. Bu yerda o'tirganlarga mol-dunyo kerak emas. agar pul kerak bo'lsa, mol dunyo kerak bo'lganda bizlarga, biz ham bilardik, mol dunyo pul topishning yo'llari juda ham ko'p ekan. Million million so'mlab, milliard so'mlab to'playdigan odamlarni ham tanib oldik. Ana shunday yo'llarni ham ko'rib bilib oldik. Hayolimizga kelmagan yo'llar bor ekan, agar pul kerak bo'lganda bu yerda bunaqangi bir ko'rimsiz joylarda o'tirmagan bo'lardik, birodarlar. Yana takror aytaman, dunyomiz oxirlab boryapti. Bu hayot, tiriklik o'zining oxirgi nafaslarini olyapti. Qiyomat yaqin, qiyomat yaqin. Qiyomatdan qo'rqish kerak, oxiratdan qo'rqish kerak. Ana shu dilida ozgina qo'rquv bor, oxiratdan umid borlar bo'lsa, marhamat qilib bu yo'llarga kesinlar. Agar namoz o'qishni bilmaydiganlar bo'lsa, kesinlar, o'zimiz o'rgatamiz. Qur'on o'qishni istaganlar bo'lsa, marhamat, o'zimiz o'rgatamiz. Faqat himmat kerak, ozgina g'ayrat kerak. Xudo hammamizga insof bersin. Alloh hammamizni, ota-bobomizni dinini yo'qotib qo'yganlarni ham ana shu dinlarni topib olishga, shu yo'llarga biroz bir jiddiyroq munosabatda bo'lishga o'tishimizni Parvardigor olam hammamizga nasib etgan bo'lsin. Mana shunday ulug' kunlarni ostida turar ekanmiz, mana shunday ulug' marhamatlar yog'ilib turgan, Allohning marhamatlari yog'ilib turgan bir paytda Xudoning dargohiga qo'limizni cho'zib birodarlar bir iltijo qilaylik. Alloh taolo siz bilan bizning ojizlarni, bizning gunohkorlarni ham duolarini qabul etsin. Ustimizda turgan ba'zi bir holatlarni Alloh o'zi ko'tarsin. Musulmonlarning ishlariga Parvardigor o'zing rivoj bergin. Ichimizda dinini unutib qo'ygan, iymonini sotib qo'yganlarga o'zing insof bergin. Musulmonlarimizga o'zing omad bergin Parvardigora. Oxiratda payg'ambarlar bilan bobolarimiz bilan ko'rishganda yuzlari qora bo'ladigan emas, balki yuzlari yorug' bo'lib, ana shu din yo'lida iymon bilan, e'tiqod bilan borgan shunday iymonli kishilar qatorida bo'lishimizni Parvardigor bizga ham nasib etgin. Shunday ulug' ro'zalarni tutdik, bundan foydalarni bizga o'zing nasib etgin. Nafs balosidan, shaytonning qulligidan, bu yaramas dinsiz, iymonsiz yo'llardan bizni, xalqimizni Parvardigor o'zing qutqargin. Farzandlarimiz, zurriyotlarimiz hammalari iymonli, namoz o'qiydigan, ibodat qiladigan, faqat Allohni deb yashaydigan odamlar bo'lishlarini o'zing nasib etgin. Hammamiz bu dunyodan ketamiz, ertaga boshimiz tuproqqa kiradi. Qabrda odamlarning oyog'i ostida, tuproq tagida yotgan paytimizda axir bizga savob kerak emasmi birodarlar? Orqamizdan kim duo qiladi? Farzandlarimiz namoz o'qimasa, roza tutmasa, Qur'on o'qishni bilmasa, bizni orqamizdan kim duo qiladi? Bu islom yo'li rivoj topmasa agar, buning javobini kim beradi? Qabrda qanday yotamiz? Iloho Parvardigora, qabrda yotganimizda shunday rohatu farog'atda yotadigan, orqamizda qoldirib ketgan farzandlardan rozi bo'lib yotadigan baxtli odamlar bo'lishimizni o'zing nasib etgin. Allohumma atina kulla khayrin va a'izna min kulli sharrin. Allohumma ya muqallibal qulubi sabbit qulubana ala dinik. Rabbana atina fid dunya hasana va fil oxirati hasana va qina azaban nar. Rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Birodarlar. Allahu akbar. Allahu akbar. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الذي هدانا للإيمان والإسلام وجعلنا من أمة
أُمَّةِ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ شَهَادَةً مُوصِلَةً إِلَى دَارِ السَّلَامِ وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وسيد الأنام صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الدرر الكرام أما بعد عباد الله تعالوا رحمكم الله
Ey mu'min musulmon insonlar, kelinglar Allohning ibodatiga shoshilinglar. Alloh taolo sizlarni rahmat qiladi. Alloh sizlarga mag'firatini, rahmatini nozil qiladi. Allohning rahmatidan umidi bo'lganlar Allohning uyiga, Allohning diniga marhamat qilinglar.
A'udhu billahi minash shaytonir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين Sadaqallahu'l-Azim.
Bu dunyoda Alloh taoloning yo'liga chaqiradigan, islomga da'vat etadigan, Qur'onga targ'ib etadigan insonlarning ham insonlardan ham ko'ra to'g'riroq so'zlik, chiroyliroq so'z aytadigan haqiqatgo'y odam bormikin? Dunyoda eng haqgo'y odam, eng to'g'ri so'z odam, uning so'zida hech qanday xatosi bo'lmagan, hamma yerda inshaalloh maqbul bo'ladigan so'zni aytadigan odam bu Allohning yo'liga chaqiradigan odamlardirlar. Ular Alloh taoloning yo'liga chaqirish bilan bir qatorda o'zlari yaratgan Parvardigorning buyruqlarini bajaradilar. Namoz o'qidilar, roza tutadilar, Qur'oni Karim tilovatini o'zlari qiladilar, ibodat qiladilar. Va mana shu bilan bir qatorda men musulmonman, mana men dindorman, men islom yo'lidagi odamman deb din islomga kirganlari bilan faxrlanadilar, iftixor qiladilar. Ota bobolari o'tgan bu muqaddas yo'llarda yurib borayotganlarini eslab ular xursand bo'ladilar. Mana shunday odamlarning so'zlaridan ham ko'ra to'g'ri so'z bormi dunyoda? Eng to'g'ri so'zni aytadigan haq yo'lda yurgan odamlar mana shu iymonlik e'tiqodi butun odamlar.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له
الله تعالى بحمد وصناعة تمس الله نمقتمس va Allohning o'zidangina yordam so'raymiz. Allohdan boshqa yordam beradiganimiz, Allohdan boshqa bizning g'amimizni yeydiganimiz yo'q. Va Allohning o'zidan gunohlarimizni kechishini so'raymiz. Hammamiz gunohkor bandalarmiz, xatokor insonlarmiz. Agar xatoimizni, gunohimizni Alloh kechmasa, ahvolimiz og'ir. Xudoning o'zidan mag'firat so'raymiz va uning o'ziga iymonimizni chin qilamiz. Va Allohning o'ziga tavakkul qilamiz. Alloh bizga buyurgan ekan, hech narsani rioyasini qilmasdan odamlarni, el-yurtni malomati, tuhmati, ig'losi, fasodlari demasdan Allohning yo'lini o'tkazaveramiz. Allohning yo'lini targ'ib etib, Allohning o'ziga tavakkul etamiz.
Alloh taolo agar o'zi hidoyatga boshlaydigan bo'lsa, hech kim uni adashtira olmaydi. Alloh asrasini Xudo adashtirib qo'ygan bo'lsa, shaytonga qul bo'lib qo'ygan bo'lsa, bunday odamlarni hech kim yo'lga sola olmaydi. Shuning uchun ham Allohning yo'liga chaqirayotgan paytlaringizda, iymonga da'vat qilib turgan paytlaringizda Allohga yalinib turinglar, Allohga iltijo qilinglar. Alloh o'zi insof bersin, Alloh o'zi hidoyatga boshlasin. Bo'lmasa siz bilan bizning bu gaplarimiz ta'sir etmaydi. Shuning uchun hammasi Allohdan, Alloh insof bersin deb yaratganni o'ziga iltijo qilib turinglar.
Sallallohu ta'ala alayhi va ala alihi va ashabihi ajma'in.
Alloh taolo hazrat Rasulullohga va u kishining ashablariga, orqalaridan borayotgan, u kishining yo'llarini davom ettirayotganlarga Allohning rahmati bo'lsin, Allohning salomlari bo'lsin, Allohning duolari bo'lsin mana shu haq yo'lda yurganlarga va ta qiyomatgacha boradiganlarga ham. Varhamna ma'hum, ey Alloh, bizlarni ana shu o'tmishda o'tib seni roziligingni topib ketgan iymonli, baxtli odamlar bilan birga tiriltirgin. Insofsiz, dinsiz, iymonsizlar bilan yonma-yon qilmagin. Oxiratda bizni ota bobolarimiz bilan birga tugizgin. Vahshurna ma'hum varhamna ma'hum, ana shu ulug' zotlarga, payg'ambarlarga, avliyoyu anbiyolarga, bizlarning bobolarimizga rahmatingni, shafqatingni ulashayotgan paytda bizni ham chetga surib qo'ymagin Parvardigor. Bizni ham ana shular bilan bir qatorda rahmat qilgin. Ularga yog'dirayotgan mag'firatingni bizning ham ustimizga yog'dirgin ey Parvardigoro.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
الله تعالى ibodatlarimizni o'zing dargohingda qabul aylagin. Duoga qul ochgan barcha mu'min musulmonlarning duolarini o'zing dargohingda qabul aylab, dillaridagi niyatlarini, orzu umidlarini Parvardigor amalga oshirgin. Dinimizga rivoj bergin. Iymoni e'tiqodli odamlarning saflarini Parvardigor o'zing ko'targin, o'zing ko'paytirgin. Bu jamiyatni, bu buzilgan, chirigan shunday bir fisq-u fasodlarga, jinoyatlarga, shunday ma'siyatlarga to'lib toshgan buzuqliklar davom etayotgan fohishabozliklar, o'g'irliklar, zo'ravonliklar, yovuzliklar bo'lib turgan bu jamiyatni iymoni e'tiqod kuchi bilan, Qur'on kuchi bilan davolanishini, shifolanishini Parvardigor o'zingdan so'raymiz. O'zing bizga nasib etgin. Biz musulmon bandalarning ham payg'ambar va'da qilganlaridek bir iymon e'tiqodni halovatini totib, bu dunyoda bir rohat qilib, iymonimiz soyasida bir tinchlik, xotirjamlik bilan hayot kechiradigan odamlar bo'lishimizni bizga ham Parvardigor nasib etgin.
Va sallallohu ala sayyidina Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in. Rahmatika ya arhamar rohimin.